Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom is-semija ta' Campus FM nittama' li tibqgħu miegħi waqt din il-programm Capriccio. Passoltu il-Capriccio mis-sonata Opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nibdew b'xi mużika tradizzjonali napritana li toħodda lura għas-seklu 18. Din is-silta tlaqana mal-moviment tas-Sanfedisti li kien jimmilita kontra r-riformi li ġabu magħhom il-Franċiżi fosthom f'Napli. Il-kelma Sanfedismo ġejja minn Eżerċito della Santa Fede. Il-kanto dei Sanfedisti kiseb popolarità kbira f'dik l-epoka u baqa' jiġi interpretat anke sas-seklu 19. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni tal-grupp Accordone fejn il-vuċi hija dik tat-tenur Marco Beasley.
Sona, 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 campagnola, sono di
Smajna marċa delle truppe sanfediste, eseguita mill formazzjoni Accordone fejn il-vuċi kienet dik tat-tenur Marco Beasley. Is-silta li jmiss hija tal-kompożitur Leos Janáček li twilet fl-istat li qabel kien magħruf bħala Ċekoslovakkja u li kkompona l-aħjar xogħlijiet tiegħu fil-bidu tas-seklu 20. Fix-xogħol tiegħu ta' Ras Bulba, Janáček ħa spunt minn episodji u stejjer li joħduna lura għas-sekli 16 u 17, meta l-Ukranja kienet qed tirribella kontra l-dominju Pollakk. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment mix-xogħol ta' Ras Bulba li huwa The Death of Ostap. Hawnhekk naraw kif wieħed mit-tfal ta' Ras Bulba inħataf mill-Pollakki li kienu qed jittorturaw ħal-mewt. Ras Bulba jagħmilu l-kuraġġ biex jirreżisti sal-aħħar. Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra hija mmexxija mis-surmast Rafael Kubelik.
Thank you.
Il-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Rafael Kubelik esegwit it-tieni moviment The Death of Ostap minn Taras Bulba ta' Leos Janacek. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Taljan Giuseppe Valentini, magħruf ukoll bħala Straccioncino. Huwa kien ukoll poeta, pittur u violinist. Għalkemm kien kompożitur tajjeb u pubblika xi xogħlijiet ukoll, qatt ma kiseb il-fama bħal kompożituri prominenti oħra bħal Vivaldi u Corelli. Valentini ikkompona mużika strumentali, opri u oratorji. Ix-xogħol ta' Giuseppe Valentini l-ħejjejt huwa Konċerto A6 per 4 violini in A minor, opus 7 numru 11. Minn dan ix-xogħol b'sitt movimenti ser nisimgħu it-tieni moviment u r-raba' wieħed Allegro u Presto. L-interpretazzjoni hija ta' La Serenissima li huma mmexxija mill-violinist Adrian Chandler. Thank you. min Concerto a 6 per 4 violini ta Giuseppe Valentini smajna it-tieni u r-raba moviment Allegro u Presto. L-interpretazzjoni kienet dik ta' La Serenissima imexxija mill-violinist Adrian Chandler. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Issa ser nisimgħu kanzunetta mir-repertorju aktar popolari permezz tal-kantant Dean Martin li ta' minnejdu kien ukoll attur u producer tal-films. Minkejja li Dean Martin ma kienx jaf jaqra l-mużika huwa rrekordja l fuq minn 600 kanzunetta. Ta' Dean Martin ser nisimgħu il-verżjoni ta' Mambo Italiano.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
Mambo Italiano, hey, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with the hey Mambo. You don't wanna tarantala, hey, hey Mambo, no more mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano. Try an angelada with the fish, baccala, and then hey Goomba, my lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, Mambo Italiano, hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna, hey, no kiss a digi, you get happy in the pizza when you mambo Italiano. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Keep you good looking, but you don't know what to cook until you hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, ho ho ho. You mixed up a Siciliano, hello kissa digi. You get happy in the pizza when you Mambo Italiano.
Kienet il-kanzunetta Mambo Italiano mill-vuċi ta' Dean Martin. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa il-fantasija para un gente l-ombre ta' Joaquin Rodrigo. Rodrigo kiteb dan ix-xogħol bħala omaġġ lil żewġ personaġġi mill-aktar importanti fil-mużika Spanjola, it-tnejn kompożituri u kitarristi. L-ewwel wieħed huwa Gaspar Sanz li għex fis-seklu 17 u t-tieni wieħed huwa Andre Segovia li għex fis-seklu 20. Din il-fantasija għandha erba' movimenti u minna ser nisimgħu Canario li ser jiġi segwit mill-kitarrist Carlos Bonel, akkumpanjat mill-Montreal Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Charles Dutoit.
Thank you.
Smajna kanario minn fantasija para un ħente l-ombre ta' Joaquin Rodrigo. Naddu issa l-mużika tal-kompożitor Malti Ruben Zara bix-xogħol tiegħu tal-2005 intitolat Constellations. Minkejja l-isem ta' din il-kompożizzjoni jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Bħal fil-każ ta' ħafna mix-xogħlijiet oħra ta' Ruben Zara, ir-ritmu jieħu parti prominenti f'Constellations u jgħaddi mill-lit ix-xellugija għal-lit l-eminija tal-pjanist u viċi versa. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li għala din il-kompożizzjoni li ser jiġi segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. smajna t-tielet moviment li jala il-kompożizzjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mill-pjanista Trisha Dawn Williams. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM u dan huwa program Capriccio miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll din il-ġimgħa il-misliden speċjali li huwa s-sur Raymond Saliba li jaħdem fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u barra minn hekk kiteb diversi artikli dwar l-arti Maltija u bħalissa qed iħejji wkoll ktieb dwar l-istorja u l-arti fil-Knejjes Maltin. Raymond, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa ser nibdew nitkellmu dwar il-Konkatedral ta' San Juan. L-għannet, dan nirreferu għalih kemm bħala l-Konkatedral u anke bħala l-Knisja Konventwali, ma li ma huwa l-aħjar isem minnhom it-tnejn.
Grazzi lilek tal-opportunità Silvio, insellem il-kull minn qed jismana. Mela katedral mhuwiex aħna jidlu Konkatedral il-għaliex. Il-għaliex il-katedral huwa wieħed fejn is-sedja s-siġġju tal-isqof fil-kassana tal-Arċisqof li huwa l-Imdina, l-Imdina l-Katedral huwa l-om tal-Knejjes l-oħra. Għaliex ġie Konkatedral? Dana għaliex qiegħed hemm isu bridge bejn il-Katedral tal-Imdina u l-Knisja prinċipali issa li qed juża wkoll l-isqof fil-funzjonijiet il-kbar tiegħu li hija l-Knisja Konventwali. Il-Knisja Konventwali allura tieħu issa qisha parti mill-piż li għandu l-Katedral f'dan is-sens għaliex jintuża f'dawna il-funzjonijiet importanti.
Issa għaliex taħseb allura li l-Konkatedral ta' San Juan huwa tal-istess prestiġu ta' katedrali li nsibu barra minn Malta?
Il-Knisja hija post naturalment għal-użu. Il-Knisja hija spazju li nużaw aħna fl-attivitajiet liturġiċi, mbagħad però għandu dimensjoni soċjali u pubblika anke għaliex jintuża f'attivitajiet oħra kulturali, kunċerti pereżempju jew inkella. Affarijiet oħra bħal żjarat li jsiru minn żmien għal żmien minn nies importanti, speċjalment dawk marbutin mal-Knisja. Allura hemmhekk il-Knisja tiġi il-post fejn tiltaqa' l-ġemgħa, fejn jiltaqgħu in-nies minħabba l-bżonnijiet spiritwali tagħhom, u mbagħad huwa post ukoll fejn il-ġemgħa tiltaqa' indipendentament minn aspetti reliġjużi għal affarijiet oħra varji.
Tajjeb, issa tnejn mit-teżori li nsibu fil-Konkatedral ta' San Juan huma l-kwadri ta' Caravaggio, jiġifieri San Gilormu u l-tuħ ir-ras ta' San Juan.
Mela, inti qed issemmi l-iktar żewġ ċopri li huma popolari u li nsibu fil-kotba tal-arti li huma naturalment importanti daqstant għaliex Caravaggio bla dubju huwa artist importanti ħafna, l-istil tiegħu kien stil li kien xokkanti. U il-kwadri tiegħu kienu tant ħallew marka fuq min kien jara l-arti, min kien jixtri l-arti u eventualment kull min jinteressa ruħu fl-arti sal-lum. Aħna fortunati għaw Malta li mhux biss fostna dan l-artist Michelangelo Merisi, però huwa wkoll ħalla mod tangibbli l-marka tiegħu billi jagħmel diversi opri li nistgħu nażluhom f'żewġ kwadri partikulari li huma l-tuħ ir-ras ta' San Juan li kien it-titular tal-oratorju u il-kwadru ta' San Gilormo. Dawna żewġ kwadri huma importanti it-tnejn individwalment fl-istorja tal-arti d-dinjija u speċjalment il-kwadru ta' Duħ ir-Ras li huwa l-ikbar tila li għandna fi gwarniċ fid-dinja kollha magħmula mill Caravaggio u hija anke l-unika waħda affermata minnu. Allura naturalment dawna jagħtu valur addizzjonali lil post fejn qegħdin u lil Malta f'kuntest wiesa. Il-Konkatedral ta' San Juan hemmhekk qiegħed joffri lil pubbliku wkoll xi ħaġa li ma jista' jsibha mkien. Anke jekk ħajmu li jara f'mużew barra minn Malta il-kwadru ta' Caravaggio qatt ma jista' jkollu l-esperjenza li jkollu meta jidħol fl-oratorju u jara dawn iż-żewġ kwadri tal-Caravaggio. Anke għaliex il-kwadru il-kbir tal-Caravaggio Duħ ir-Ras għadu fil-post oriġinali tiegħu.
Ekku. Kontra ta' San Gilormu li kien intenzjonata għal waħda mill-kappelli.
Ekku, dakka kien intenzjonata għal-kappella tal-Italja, kien kummissjoni privata ta' wieħed mill-kavalliri, għamel żmien twil hemmhekk, mbagħad nafu somma l-kol l-istorja anke naqra waħda mill-lewna tiegħu, kien anke misruq u eventwalment irkuprat, mbagħad tieħed fl-oratorju anke biex minħabba kustjoni ta' sigurtà. Hija dibattibbli jekk hux passaq li dak. U ma baħx postu għela li fil-Knejjes, specialment f'Ruma għadna nsibu l-kwadri ta' Caravaggio ġo postu, u mulġu l-mużawijiet, pero naturalment fejqiet jgħat jitgawda u kol, jgħat fl-ambjent ekklesjastiku u kol.
Tajjeb, issa jekk ngħaddu għal xi artisti Maltin li nsibuhom rappreżentati fil-Konkatedral ta' San Juan. M'hemmx ħafna artisti Maltin.
Ftit.
Isemmu lil Stefano Erardi u Giuseppe D'Arena.
Ftit, ekko.
Dan xi suġġerixxi dwar dawn l-artisti, il-livell tagħhom meta qabla ma' artisti barranin u anke dwar il-mod kif kienu jingħataw il-kummissjonijiet dak iż-żmien lill-artisti biex jipetru f'San Juan.
Dan huwa punt interessanti il għaliex il-Kavallieri. Niskolti, nisġejjin minn familja aristokratiċi fid-dinja, ta' dakinħal li kien l-Ewropa, dawna kienu naturalment qed iġorru wkoll dinha li mħabba u l-interess tikellhom lejn diversi aspetti kulturali inkluż l-arti. Dawna fid-djar tagħhom fil-palazzi tagħhom kienu mdawrin bosta opri tal-arti, naturalment ħafna drabi ta' livell għoli. U allura meta kienu jiġu hawnhekk u ħafna drabi kienu joqodu għal-żmien anka twil kienu jġibu ta' xogħlijiet tal-arti jew huma stess jikkommissjonaw xogħlijiet tal-arti. Sewa lihom privatament u anka biex iżejnu l-knejjes fejn kienu joqodu u jagħmlu użu minnhom. U l-Konkatedral ta' San Juan naturalment kien il-vetrina ġenerali tal-ordni ta' San Juan fejn anka rid juri l-poter tiegħu permezz tal-opri tal-arti li jagħmel fil-Knisja Prinċipali tiegħu, il-Knisja Konventwali. U meta jagħti kommissjoni lill-artisti Maltin li kienu meqjusin ħafna drabi fil-periferija tal-arti, allura kien statement tajjeb biżejjed li l-artist magħżul kellu l-kalibru ta' artisti oħra barranin. Inti semmejt tnejn, l-iktar li jispikka minn dawla huwa Stefano Erardi li anka kien ikkummissjonat biex jagħmel wieħed mill-kwadri tal-artali, jiġifieri il-kappelli laterali kienu assenjati lil-diversi lingwi u kull lingwa kienet tagħmel milli tista biex tagħmel embellishment tal-istess kappella tibdel skont il-gosti u tagħmel opri tal-arti u opri oħra speċjalment tal-fidda fejn jidħol arredament tal-artal. U Stefano Erardi kien imqabbad biex jagħmel wieħed mill-kwadri f'waħda mill-kappelli u dina l-pittura turi l-Epifanija. U hija kwadru tal-livell għoli ħafna li naturalment baqa' hemmhekk fil-post tħall hemmhekk il-għaliex kien kwadru tajjeb. U dana naturalment epoġġi anka xi artisti tagħna fuq il-livell tal-artisti barranin. U mbagħad irridu nsemmu li kellna l-artisti Maltin li kienu nataw il-parri li jmorru jistudjaw barra u li għamlu anka suċċess kbir bħalma kien Melchior Gafa barra minn Malta.
Tajjeb, Raymond, hemmhekk messejna ftit mill-varji aspetti li stajna nitkellmu dwarhom dwar il-Konkatedral ta' San Juan, inkomplu nitkellmu dwar dan il-post fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser inkomplu b'aktar mużika permezz ta' Ennio Morricone, magħruf għall-kitba ta' mużika ta' diversi films, aħna ser nisimgħu s-silta Ċiribiribin. We Smajna ċiri biribin ta' Ennio Morricone, dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hemmhekk ngħaddu għal aktar mużika mir-repertorju klassiku u fil-fatt ħejjejt il-Johannesburg Festival Overture ta' William Walton. Walton huwa kompożitur Ingliż li għex fis-seklu 20 u kien ġej minn familja mużikali u il-mużika tiegħu tixhed diversi influenzi fosthom dawk ta' kompożituri oħra bħal Elgar. Bħal ħafna kompożituri tal-bidu tas-seklu 20, Walton kien influenzat ukoll mill-kontemporanju tiegħu Stravinsky. Il-Johannesburg Festival Overture toħodna lura għall-1956 u barra li hija xogħol ferriħ tinkludi fiha wkoll elementi ta' mużika Afrikana. Dan joħroġ kemm fuħut mill-melodiji tal-Overture u anki fl-orkestrazzjoni. Johannesburg Festival Overture indaqqet għal-ewwel darba mis-South African Broadcasting Corporation Orchestra immexxija minn Malcolm Sargent. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-English Northern Philharmonia immexxija mis-Sur Mast Paul Daniel. Thank you. Kienet il-Johannesburg Festival Overture ta' Sir William Walton, esegwita mill-English Northern Philharmonia, immexxija mis-surmast Paul Daniel. Inkomplu issa bil-mużika tal-kantawtur Paul Simon mill-album tiegħu Graceland li imur lura għal nofs snin 80, ser nisimgħu il-kanzunetta I Know What I Know, fejn naraw ċerta influenza ta' mużika Afrikana. Li il-kantawtur kien intaqa' magħha meta kien qed iżur diversi pajjiżi fl-Afrika waqt il-produzzjoni tiegħu ta' dan l-album.
She looked me over and I guess she thought I was alright. Alright in a sort of a limited way for an off night. She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I said what I said. It really reminds me of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep. Said, aren't you the woman who was recently given a full right? She said, don't I know you from the cinematographer's party? I said, who am I to blow against the wind? I know, I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I do in the back of my head.
Album Graceland ta' Paul Simon smajna I Know What I Know. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja l-Sur Raymond Saliba tal-intervista tiegħu u l-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Kapriċċju Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċjo li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.